Матбуоти Амрико мегӯяд, президент Доналд Трамп дар мулоқоти ахираш бо вазири умури хориҷии Русия як маълумоти махсусан махфиро фош карда, манбаи муътамади иттилоотиро ки аз вази гурӯҳи давлати исломӣ хабар медод, таҳти хатар қарор дод. Кохи Сафед зуд ин иттиҳомотро рад кард. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Як мушовири амнияти миллии Трамп хабареро ки рӯзи 15 май аз ҷониби нашрияи бо нуфузи Вашингтон Пост, хабаргузории Ройтерс ва расонаҳои дигар нашр шуд, як дурӯғ номид. Аммо конгрессменҳои демократ ва баъзе ҷумҳурихоҳон гузоришҳои нашршударо мушкилзо, хатарнок ва бидуни андеша номиданд. Матбуот бо такя ба мақомоте ки исмашон пинҳон дошта мешавад навишт. Дар мулоқоти рӯзи 10 май бо вазири умури хориҷии Русия Сергей Лавров ва сафири ин кишвар Сергей Кисляк, Трамп маълумотеро дар ихтиёри онҳо қарор дод ки аз ҷониби як шарики амрикоӣ ва донандаи иттилои хеле ҳассоси иктишофӣ ба даст омадааст. Гузоришҳо бо такя ба манобеи худ менависанд ки коршарик ба Вашингтон иҷоза надода буд то маълумот ба Русия маълум шавад ва эҳтимоли аз ҷониби Трамп матраҳ шудани ин мавзӯъ ба маънои дастраси ёфтани русҳо ба як манбаи хеле муҳиме амалкунанда дар дохили гурӯҳи давлати исломӣ мебошад. Бино ба гузоришҳо, дар ҷараёни мулоқоташ бо Лавров ва Кисляк дар дафтари кории худ дар кохи Сафед, Доналд Трамп гӯё берун аз протокол сӯҳбат карда, ба тасвири ҷузъиёти таҳдидҳои диш аз роҳи истифодаи компютерҳои лептоп дар дохили ҳавопаймоҳо пардохтааст. Онҳо гуфтанд ки дар музокирот бо мақомоти рус, Трамп гӯё намоишкорӣ кардааст ки дар бораи таҳдидҳои афзояндаи амнияти иттилои саривақтӣ дорад ва ҳамарӯза аз ҳалқаҳои дохили хабарҳо дарёфт мекунад. Нашрияи Вашингтон Пост менависад, дар ҳоле ки барои шаҳрвандони қатори баррасии маводи махфӣ бо рақибон як кори ғайриқонунӣ маҳсуб мешавад, президент барои фош кардани асрори давлатӣ салоҳиятҳои васеъ дорад ва эҳтимол аст ки бо ин кораш президент Трамп қонунро нақз кардааст. Баъди он ки гузоришҳои марбут ба фошкориҳои Трамп нашр шуд, котиби давлатии Иёлоти Муттаҳида Амрико Рекс Тиллерсон ва мушовири амнияти миллӣ Херберт Макмастер гуфтанд ки ҳеҷ кори нодурусте нашудааст. Макмастер ба хабарнигорон дар назди кохи Сафед гуфт ки гузоришҳои иншом нашр шуда ҳамааш дурӯғ аст.
Президент ҳеҷ чизи дигарро мисли амнияти амрико ҷиддӣ намегирад. Қиссае ки иншом пахш шуд як дурӯғ аст. Президент ва вазири хориҷаи русия масоили зиёдро баррасӣ карданд, аз таҳдид ба ин ду кишвар сар карда то хатарҳо ба авиатсияи мулкӣ. Ба ҳеҷ сурат манобеи иттилоотӣ ё методҳо баррасӣ нашудааст ва президент ҳеҷ як амалиёти низомиро, ки то ҳол барои ҳамагон маълум набошад, баррасӣ накардааст. Дар мулоқот ду мақоми баландпояи дигар, аз ҷумла вазири хориҷӣ Тиллерсон иштирок карданд. Онҳо ҳам мулоқотро ҳамин гуна ё доранд ва онҳо ҳам ҳаминро мегӯянд.
Вале дар ин изҳороти мақомот на Тиллерсон ва на Макмастер дар робита бо иттиҳомоти фош шудани маълумоти махфӣ ба таври дақиқ чизе нагуфтанд. Сенатори баландпояи демократҳо Марк Ворнер, ки узви кумитаи иттилооти сенат аст, гуфт агар ин хабарҳо ҳақиқат дошта бошад, пас ин як торсакӣ барои кормандони соҳаи иттилооти амрико мебошад. Ворнер дар саҳифаи худ дар Твиттер навишт, таҳти хатар гузоштани манбаҳо ва методҳо бахшидани нест, бахусус вақте соҳбат аз Русия мешавад. Крис Кун, сенатори демократ аз Делавар, дар як нишасти матбуотии рӯзи 15 май чунин гуфт.
Ин хабар воқеан ҳам такондиҳанда аст. Бешубҳа ин ҳафта кори мо зиёд мешавад. Ин як огаҳӣ аз он аст ки ба назари ман раиси ҷумҳур ба таври беандеша вазири хориҷии Русия ва сафири Русияро дар дафтари кориаш пешвоз гирифта, зоҳиран журналистон ба ин мулоқот роҳ дода нашуданд. Эҳтимоли ин ки ӯ метавонист маълумоти фавқулода махфиро ба таври нодуруст бо вазири умури хориҷии Русия дар миён гузорад, хеле мушкилзо аст. Ба хусус дар фурсате ки мо дар рӯбарӯи мушкилоти зиёд дар саҳнаи байналмилалӣ ва дохилӣ қарор дорем.
Демократи дигари баландпоя дар Сенат аз Иллинойс, Дик Дурбин, фошкориҳоро хатарнок ва бидуни андеша қаламдод кард. Раиси кумитаи умури хориҷии Сенат Боб Коркер, ки аз ҳизби ҷумҳурихоҳ аст, ин гузоришҳоро ташвишовар ва мушкилзо номид ва дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфт, ки Трамп ва Кохи Сафед бояд ба зудтарин фурсат худро ба даст гирифта, амалҳояшонро контрол кунанд.